Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր ոչ իշխանական երեք ուժերը հանդիպումներ են անցկացնում Սիսիանում և Կապանում, ապա անդրադարձ Հայաստան Սփյուռք համաժողովին, Երևան, Լոս Անջելես, Երուսաղեմ, վերջում էլ Կովկասյան խաչմերուկ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերի երյակը Սիսիանում և Կապանում հանրահավաքները անցկացնում ելույթներով հանդես են գալիս Բարգավաճ Հայաստանից Վարդան Օսկանյանը, Ստեփան Մարգարյանը, ժառանգությունից Ռուբեն Հակոբյանը, Արմեն Մարտիրոսյանը, Հայազգային կոնգրեսից Վլադիմիր Կարապետյանը և ուրիշներ, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, ինչպես և նախորդ Աբովյանում և Հրազդանում տեղի ունեցած հանրահավաքներին իշխանափոխության կոչեր են հնչեցնում։ Նախորդային արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Նյու Յորքում հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի հետ, քննարկվել է երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ, անդրադարձը կատարվել հայ-ամերիկյան տնտեսական փոխգործակցության զարգացման հեռանկարներին։ Հանդիպման ընթացքում Նալբանդյանը և Նուլանդը մտքեր են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Սեպտեմբերի 26-ին Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մասնակցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների արտգործ նախարարների հանդիպմանը, որը հրավիրվել էր ՀԱՊԿ ներկա նախագահող Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի կողմից։ Անդրադարձը կատարվել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 69-րդ նստաշրջանում ՀԱՊԿ անդամ երկրների առաջնահերթություններին։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը Սանկտ-Պետերբուրգում այսօր ասել է, որ Ռուսաստանը չունի արևմուտքի հետ պատժամիջոցների պատերազմը շարունակելու ցանկություն։ «Մենք հետաքրքրված չենք ներկայիս վիճակով, չեմ կարծում, որ այսպես երկար կտևի, սակայն կարգավորումը ինչ-որ ժամանակ կպահանջի. Արևմուտքն է առաջինը սկսել պատժամիջոցները և ստիպել է Ռուսաստանին պատասխանել», ասել է Լավրովը։ Ամերիկացիների առաջնորդած ռազմական դաշինքը շարունակում է օթային հարվածներ հասցնել Իսլամական պետություն անվամբ զինված խմբավորման դիրքերին։ Վերջին ռմբահարումների թիրախն են դարձել նավթի հանքավայրերը, որոնք շահագործելու միջոցով իսլամիստները մեծ գումարներ են վաստակում։ Թուրքիայի հարևանությամբ գտնվող Թալ Աբյադ սիրիական ավանում օդուժը ոչնչացրել է իսլամիստների հսկողության տակ հայտնված նավթի մշակման 3 կենտրոն։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, և այսպես Բարգավաճ Հայաստանը, ժառանգությունը, ՀԱԿ-ը պատրաստվում են հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին, որին ընդառաջ հանդիպումներ են անցկացնում մարզերում։ Այսօր երյակ այցելել է Սիսիան և Կապան։ «Մենք ուղիղ հեռուստաեթերում լուսաբանել ենք այդ հանդիպումները, ռեպորտաժները դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը»։ Իսկ հիմա լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած ռադիո ռեպորտաժը։
Այսօր Սյունիքի մարզում ոչ իշխանական երյակը անցկացնում էր իր հանրահավաքները, երկու հանրահավաք տեղի ունեցավ Սյունիքի մարզում, առաջինը Սիսիանում էր ժամը 1-ին և երկրորդը մարզկենտրոն Կապանում հենց Սյունիքի մարզպետարանի դիմաց ժամը 5-ին։ Բավական լարված իրավիճակ էր հանրահավաքների ընթացքում, ինչպես և սպասվում էր։ Կապանում, երբ ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը երբ հնչեցրեց նորանշանակ մարզպետ Սուրի Խաչատրյանին, քանի տեխնիկական խնդիրներ առաջացավ և նրա ձայնը պարզապես լսել չստացվեց։
Մեր երկիրում հակասությունները այնքան են խորացել, որ Սուրեն Խաչատրյանին նորից մարզպետ կնշանակեն։
Եվ այնուհետև հայտարարեցին, որ սա պարզապես հոսանքի անջատում էր։ Ռոպեներ անց Արմեն Մարտիրոսյանը ազատության հետ զրույցով կրկնեց այն, ինչ ուզում էր ասել բարձրախոսից և որը իրեն թույլ չտվեցին անել։
Ասածս այն է, որ իսկապես մեր երկրում այդ անարդարությունները, հակասությունները շատ են խորացել, և դրա նամակում նապատուսանել է, որ Սուրեն Խաչատրյանին նորից նշանակել են մարզպետ, իսկ Շանթ Հարությունյանին և իր որդուն առավել ևս որդուն, որը իր հորն է պաշտպանել, ունել բարոյականության բոլոր կանոններին համապատասխան գործել։ Այս տարվա ազատազրկում է պահանջել դատախազը։
Երկնից հետո Մարտպետանի շենքի դիմաց, որը հենց հրապարակի հարևանությամբ էր, մի քանի քաղաքացիներ պարզապես բարձրախոսներով սկսեցին գոչել «Հեռացեք, հեռացեք»։
Այո, կուսակցական է, հանրապետական կուսակցության անդամ է։
Քիչանց նաև Հրմշտոտ և Բախում տեղ ունեցավ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդների և Մարտպետանի այդ աշխատակիցների միջև, ովքեր բարձրախոսով գոչում էին։
Որոնք գլխից կանխեք, ախր սենց բաներ չինի, չէ՞։
Բերան է նորմալ բաց։
Նեղմ են, որ Սուրեն Խաչատրյան լիսկա են ասում։
Ինչ լիսկա ասացին։
Այո, ասացի լիսկա։
Եվ ինչ ասացին։
Ինչ որ նեղվեցին, պաշտպանում են, իրենք երևի թքած ունեն, որ ինքը մարտահրավերա կամ չգիտեմ հանցագործա։
Ավելի վաղ տեղի ունեցավ նաև հանրահավաք Սիսիանում, այստեղ նույնպես լարված իրավիճակ էր։ Հենց հանրահավաքի սկզբում հրապարակի հարևանությամբ Սիսիանի հավաքվել էին մի խումբ երիտասարդներ, որոնցից մեկ ազատության հետ զրույցում ներկայացավ հանրապետական կուսակցության անդամ որպես, և նրանք նույնպես բարձրախոսով գոչում էին «Հեռացեք» և «Գովեստող» նյութեր էին կարդում Սերժ Սարգսյանի հասցեին բարձրախոսով կրկին։ Այնուհետև նրանց մոտեցավ Սիսիանի քաղաքապետ Աղասի Հակոբյանյանը և երիտասարդների միջև Բախում ունեցավ։ Սիսիանում ճնշումները ավելի շատ են, կարելի ասել, քան թե Կապանում, այստեղ մի շարք ուղություններով ճնշումներ եղան, և ինչպես պարզվեց նաև քաղաքապետ Աղասի Հակոբյանյանի հետ զրույցում, ժամեր առաջ հանրահավաքից այդտեղ էր եղել նաև Սյունիքի նորանշանակ մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։
Այսօր ես մարզպետին չեմ տեսի անձամբ, բայց գիտեմ, որ այստեղ եղել, ոչ միայն այս, նաև երեկոյան հավաքել է ակտիվի բոլոր աշխատակիցներին, պետական կառույցի ղեկավարներին, գյուղապետերին, բիզնեսմեններին, բոլորին, հանկարծ չեմ մասնակցել խորհրդակցությանը, բայց վստահ եմ, որ պետք է անպայման հավաքին խոչում դոտել։
Թե ինչ էին այնտեղ քննարկել, Սիսիանի քաղաքապետը չգիտեր, քանի որ նա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ էր, և նրան չէին հրավիրել այդ հավաքին, բայց նա ասաց, որ վստահ է, որ ժողովի ընթացքում քննարկել են, թե ինչպես պետք է խոչեն դոտեն Սիսիանում տեղի ունենալիք հանրահավաքը, և մի շարք քայլեր էին ձեռնարկել ըստ Սիսիանի քաղաքապետի, հանրապետական մարզպետը և նրա աջակիցները, մասնավորապես տրանսպորտը հարակից գյուղերից Սիսիանի դեպի քաղաք տրանսպորտը պարզապես չէր աշխատում այսօր, և գյուղերից բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ցանկանում էին գալ մասնակցել հանրահավաքին, զանգարում էին նրան և ասում էին, որ պարզապես չեն կարողանում գալ, քանի որ տրանսպորտ չկա։ Մեծ թվով ոստիկանական մեքենաներ կային քաղաքում, որոնք ըստ Սիսիանի քաղաքապետի պարզապես ինքը այդքան մեքենաներ չի տեսել, և նա վստահ էր, որ այդ բոլոր մեքենաները Երևանից էին և իրենց քաղաքինը չէին։ Սիսիանում այսօր չնայած կիրակի օրվան աշխատանքային օր էր հայտարարված ըստ քաղաքապետի, մի շարք պետական կառույցներում, մասնավորապես հիվանդանոցներում, ջրմուխ գոյուղում, էլեկտրացանցերում, և նրա խոսքով աշխատավոր զանգվածը, որը պետք է գար և բողոքի ցույցին մասնակցեր, մոտ 1000 մարդ չէր կարողացել գալ, քանի որ աշխատանքային օր էր հայտարարվել կիրակի օրը, և իր համար անհասկանալի է, թե ինչպես է դա հնարավոր։ Սյունիքի մարզում տեղի ունեցած հանրավակների ընթացքում իրենց ելույթներում ոչ իշխանական եռյակի տարբեր ներկայացուցիչներ ելույթներում հնչեցնում էին իշխանափոխության կոչեր, և նաև հայտարարում են, որ այսպիսի միասնությունը պարզապես աննախադեպ է, իրենք վայր են դրել կուսակցական դրոշները և պարզապես պայքարում են մի նպատակի համար։ Թե ինչ է լինելու հետագայում, նրանք ասացին, պարզ կլինի հոկտեմբերի 10-ին կայանալիք Երևանում Ազատության հրապարակում կայանալիք ամփոփիչ հանրահավաքում, որտեղ նաև կհնչեցնեն իրենց հետագա ծրագրերի մասին, և բոլորին այսօր կոչ էին անում Սյունիքի մարզից գալ և մասնակցել հոկտեմբերի 10-ին, և խոստանում էին, որ չեն փոշմանի։ Վարդան Օսկանյան։
Իրոք երբևիցե չի եղել, որ իշխանությունը իր գործողություններում լինի այսքան ծախողված, և դրա դիմաց չի եղել մի իրավիճակ, որ ընդդիմությունը լինի այսքան արդյունավետ և միասնական։ Իրոք երբեք չի եղել այնպիսի վիճակ, որ ագնհայտ չերևա այսքան ծծում գերբով իշխանությունների հետին նպատակները իրենց նեղ շահերը հետապնդելու եւ իրոք չի եղել իրավիճակ, որ ինտիմությունը գող կողքի է եկել, միասնական բռունցք է դարձել, արդեն ժողովրդի շահերը հետապնդելու։
Ռուբեն Հակոբյան.
Ընդդիմությունը բոլոր ժամանակների այսօր ուղում է իր սխալը։ Մենակ ոչ ոք ոչինչ չի կարողանել։ Եվ կարծում եմ ձեր այս ոգևորության հիմքում այն է, որ երեք կայացած հայտնի խորհրդարանական քաղաքական ուժեր այսօր միասին են ներկայանում։ Ոչ պետք է չմեղադրել, եթե չկարողանանք բանանել։ Միակ չափանիշը, երաշխիքը, որ իշխանությունը տեսնի ժողովրդի եւ այս ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի միասնությունը, զգա այդ որակ մուքանակը եւ հավատացեք, նրանք նահանջելու են։
Ստեփան Մարկարյան.
Մենք ձեզ դիմում ենք, մեր կողքին կանգնեք, մեզ թիկունք եղեք, մեր հետ եղեք եւ մենք միասին կհաղթենք, վստահ եղեք։ Այն ինչ ես գեցի բոլոր բացական երևույթները, դրանք անելու են նոր իշխանությունը ներմակալիտը։
Իդեպ Կապանի հանրապետի ավարտից հետո հրապարակում էր ամբողջ ընթացքում նաև Կապանի քաղաքապետը, ով այն հարցին պատասխան, թե ինչու հոսանքը անջատվեց, նա ասաց, որ հոսանքը չի անջատվել եւ իրենց քաղաքում ոչ մի խոչընդոտ չի եղել եւ քաղաքացիները ազատ կարողացել են գալ եւ մասնակցել հանրահավաքին։ Հանրահավաքից հետո նաեւ մարզպետանի շենքից դուրս եկավ Սյունիքի նորանշանակ մարզպետը Սուրիկ Խաչատրյանը, ով իր ենթակաների ուղեկցությամբ կանգնած էր աստիճաններին եւ հետեւում էր արդեն հանրահավաքի ավարտին։ Ազատության հարցերին ի պատասխան նա ասաց, որ չի ցանկանում խոսել եւ ոչ մի հարցի չի պատասխանի։
Բարեկամներ, մեր այս ծրագրին հաջորդելու է Հրանտ Համրազանի Կիրակնորա վերլուծականը, որի թեմաներն են ընդդիմության ակտիվությունը, Հայաստան Սփյուռք համաժողովը, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքը, թողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքէջը։ Կիրակնորա վերլուծականի հյուրերից էր Ավստրալիայի հայ դատի հանձնախմբի ղեկավար Վաչե Կահրամանյանը։ Լսենք նրա հետ Հրանտ Համրազանի զրույցը։
Այսօր մեր բացառիկ հյուրն է Ավստրալիայի հայ դատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Վաչե Կահրամանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Կահրամանյան։ Դուք էլ մասնակցեցիք Հայաստան Սփյուռք 5-րդ համաժողովին, ընդհանրապես կարող եք ասել, գոհ եք խորհրդաժողովից կոնկրետ որևէ արդյունքներ արձանագրվեցին այնտեղ, ձեր գնահատականը, անհրաժեշտ են այսպիսի համաժողովներ եւ արդյոք արդյունավետ էր այս համաժողովը Սփյուռքի եւ ընդհանրապես համահայկական հարցեր կարգավորելու ու համար։
Հրայրնախ շնորհակալություն, որ աս արիտը ընձայեցիք։ Այս ժողովի գլխավոր բնույթ այն էր հայրամյակի ցեղասպանության ոգեգոչումը, որ արդեն իսկ հասանք հայրամյակի սեմին, և աշխարհի չորս կողմը գա լուրջ ծրագիրներ զանազան քաղուտներու մեջ, բայց կարևոր է այդ քաղաքարները համախմբել, լսել այլ քաղուտներ ինչ ծրագիր ունին եւ օգտվել այդ փորձառութենե։
Պարոն Կարամանյան, հարցը այն է, որ երբեմն այդպիսի համաժողովները դառնում են այսպես երկարաշունչ ճառերի վայր եւ շատ հաճախ մարդիկ, որոնք լուրջ մտադրությամբ են եկել այդ համաժողովին, հնարավորություն չեն ունենում, ասենք, իրենց ծրագրերը ներկայացնելու կամ ստանալու այն, ինչ որ իրենք ակնկալում էին։ Այդ իմաստով որևէ խորհուրդ դուք ունեք Սփյուռքի նախարարությանը տալու, թե ինչպես ապագայում կառուցել, կազմակերպել այս վեհաժողովները, այս համաժողովները։
Իհարկե, ամեն անգամ, որ գումարվի այսպիսի ժողովներ աշխարհի չորս կողմ, միշտ արի տգա բարե լավելու։ Եվ իհարկե Սփյուռքի նախարարությունը արդեն խնդրած է մեզմե, որ մեր պատկամը, մեր մտահոգությունները, մեր քաղաքարը եւ գարտիկը հայտնենք Սփյուռքի նախարարության։
Օրինակ, ինչ կոնկրետ որևէ ինչ-որ նոր բարելավում ինչ եք տեսնում, ինչպես կարող են այս համաժողովները ավելի լավ, ավելի արդյունավետ դառնալ։
Գխորիմ իմ քաղաքարով եւ իհարկե պետք է խոսիմ գործընկերներուս հետ, որ ինչ ծևերով կգնանք բարելավել, սակայն դժվարություն կմատնվի, իհարկե ինչպես նշեց ցիկ, երբ ժամերով խոսակցություն դեղի ունենա, ժողովրդի միտքը եւ քրավումը բահելը դժվար է այդպես երկար պայմաններու մեջ, սակայն գխորիմ, որ երբ ծրագրենք այլ բանացևներ, քաղապարներ, լան հատկապես մասնակետներու հետ այդ փուլերու մեջ, ուր գրնանք համախմբել 5, 10, 15 հոգի, եւ գխորիմ նախքան որ այսպիսի ժողովներ գումարվին, մասնակետներ այլ շրջաններու մեջ զատվին, խոսվի իրենց հետ, որպեսի նախորդ կալու հայրենիք կամ ժողովի վայրը այդ անձնավորությունները առիթը ընձայվի, որ իրար հետ կապվին, քաղապարներ փոխանցին եւ այդ քաղապարները ներգայացնեն ժողովին եւ ժողովը քննարկի
ընկերությունը։ Պարոն Ղարամանյան, հիմա այսպեսի մի խնդիր, մենք շուտով, ուրեմն ապրիլի 24-ը հեռու չէ, մենք գիտենք, որ ամիսներ են մնացել, մենք ունենք նաև այդպիսի ցեղասպանության հարամյակի նախապատրաստման այդպիսի հանձնախումբ, կառավարական նույնիսկ այդպիսի խումբ ունենք, որ զբաղվում է այդ հարցերով, դուք կարծում եք մենք պատրաստ ենք արդյոք ծրագրեր կամ բավական որպեսզի կարողանանք ասենք այդ հարամյակին ընդառաջ իրականացնել, ի՞նչ եք կարծում, այդ աշխատանքները նորմալ հունով ընթանում են թե ոչ?
Այո, նորմալ փուլով կընթանան այս աշխատանքը եւ գազեմ լավ է հիշել, որ պետք է զադենք աշխատանքը զանազան փուլերու մեջ։ Նախ եթե խոսենք Հայաստանի Հանրապետության մասին, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, որ Փարքասուզո այսօր ունի հանրապետությունը եւ հանրապետությունը ունի իր գողքին զանազան իրավունքներ, որ սպյուրքյան կամ այլ գարուցներ չեն գրնար օգտվի։ Եվ արդեն նախակայի խոսնակը ժողովի ընթացքին մատնեց, որ զանազան ծրակիրներ կան, որ քալիք շապատներու եւ ամիսներու ընթացքին լույս պիտի տեսնեն, սակայն կառավարությունը այդ պահուն իրավասությունը չուներ ներկայացնելու հանրությանը, որ ինձ համար նամանավանդ ավագան դպավորված էի այդպիսի արդահայտությամբ, որ գան լուրջ ծրագիրներ կառավարության կողմէ, որ պիտի ներկայացվի ժողովրդին։ Երկրորդ փուլում գա սպյուրքը, որ դարած է նամանավան վերջին 50 տարիներու ընթացքին լուրջ աշխատանք այո ցեղասպանության ճանաչման, թադաբարտման ջամփով։ Սակայն երբ կխոսինք այս աշխատանքի մասին, իհարկե քաչ կգիտակցինք, որ Թուրքիո դարած սպառնալիքները նույնն են աշխարհի 4 կողմը, լավ Ավստրալիո մեջ, լավ Վաշինգտոնի մեջ, լավ Փարիզի մեջ, Անգլիո մեջ, այդ նույն սպառնալիքները գվարեն, որ հագասեն հայոց ցեղասպանության ճանաչման իրողությունը, իր թադաբարտումը, հատուցում եւ այլն։
Պարոն Ղարամանյան, հիմա եթե կարելի է մի քիչ մեզ պատմեք Ավստրալիայի մասին, մեր գաղութը, իհարկե մենք գիտենք, որ այնտեղ շատ կազմակերպված համայնք կա, հայկական համայնք, եթե կարող եք մի քանի տվյալներ, օրինակ հայությունը որքան մեծ, որքան մեծ է համայնքը, փոքր է, մեծ է, եւ դպրոցներ ունեք, եկեղեցիներ, մի քանի տվյալներ խնդրում ենք պատմեք մեզ համայնքի մասին։
Մեծ սիրով։ Համայնքը սկսավ հիմնվել մոտ 1960-ական թվականներուն, առաջին հերթին Եգիպտոսի դակնապի ընթացքին, ուր եգիպտահայերը քաղտեցին դեպի Ավստրալիա։ Ատկե վերջ տեսանք զանազան փուլեր Լիբանանի պատերազմի ընթացքի, Բարսկաստանի հեղափոխության ընթացքի, իհարկե Հայաստանի Հանրապետության ավելի ճիշտ Սովետ Միության պլուզման հետևանքով, տեսանք փոքր թիվով Իրաքի ճգնաժամի, նամանավանդ Իրաքի առաջին պատերազմի ընթացքին, եւ այսպիսով քաղուտմը հիմնվեցավ Ավստրալիո մեջ, որ այսօր թիվը շուրջ 50,000-ի մոտ է, եթե բախտադենք մեր այլ քաղուտներու, Ֆրանսիայի, Ամերիկայի, Ռուսաստանի, փոքր քաղուտ մնենք, սակայն աշխուժ քաղուտը եւ այդ
հերավորությունը
բարեկեցիկ քաղուտ, որ միշտ ունեցած է հայաբախտանությունը, հայրենիք, Արցախ իր սրտի մեջ եւ գշարունակե նույն քայլերով։
Շատ լավ է, որ ունենք նաեւ Հայդատի հանձնախումբ այնտեղ, որտեղ Հայդատի հանձնախումբ բավական արդյունավետ գործ է անում ամբողջ աշխարհով մեկ, հիմա Եվրոպայում շատ ակտիվ են, վերջերս Եվրախորհրդարանը հենց բանաձև ընդունեց դատապարտելով Ադրբեջանի ագրեսիան, եւ գիտենք Միացյալ Նահանգներում շատ հզոր կառույց է Հայդատի հանձնախումբը, ունի կազմակերպություններ տարբեր նահանգներում եւ մարդիկ, որոնք քվեարկում են։
Այո, եւ
դուք ինչպես եք այնտեղ
Ավստրալիո բարակային նույնն է, ունի մնայուն գրասենյակ Բաշտոնիայով, որ գծարայի հայտադի աշխատանքին եւ ինչպես նշեցիք գա լուրջ աշխատանք շադեր գսխալին երբ կգարձեն հայտադի աշխատանքը գետրոնացած է միմի այն հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ թադաբարտման մասին գա արցախի խնդիրը գա ջավախքի խնդիրը գա հայրենիքի պաշտպանության զարգացման դնդեսական սպոսաշրջիկներով եւ այլն զանազան փուլերով աշխատանք գա Հայաստանը ներգայացնել որպես անկախ պետության միջազգային կետնի վրա զորակցելով տեսպանադուներու հետ հանրապետության հետ այս աշխատանքը դանելու կծով գա ջավախքի խնդիրը
ուրիշ ջավախքով եք զբաղվում
հետաքրքիր հերավոր ավստրալիո մեջ սպավունք եւ նոր Հայաստան այցելես առաջ ինչպես եվրոպայի խորհրդարանը բանացեմը ողորթեց դադարդելու ադրբեջանի ագրեսիան նույնպես ավստրալիո մեկ ամենամեծ նահանգը նյու սաութ ուելս նահանգը նույնպես բանացեմը ողորթեց դադարդելու ադրբեջանի ագրեսիան դեպի լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը եւ հիշեցնեմ որ մոտ երկու տարի առաջ այդ նույն նահանգը բանացեմը ողորթեց ճանչնալու լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ինքնորոշման պայքարի իրավունքը եւ ճանչավ Արցախը որպես հանրապետություն։
Ավստրալիան շատ հզոր երկիր է եւ շատ հզոր տնտեսություն ունի եւ այդ տարածաշրջանում շատ մեծ դերակատարություն ունի։ Այդ իմաստով Ավստրալիայի խորհրդարանի ձայնը կարող է շատ հետաքրքիր լուրջ ձայն լինել, լուրջ ձայն լինել ցեղասպանության ճանաչման հարցում այդ իմաստով։ Եվ հիմա վերջին հարցս, եթե կարող եմ այսպեսի հարց տալ, չգիտեմ, դուք երիտասարդ, բավական երիտասարդ եք այս հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն լինելու առումով եւ որպես փյուրքահայ գործիչ, որպես փյուրքահայ ղեկավար, այդ ձեր երիտասարդության այդ ոգուց ինչ խորհուրդ կարող եք տալ մեր փյուրքահայերին ավելի ավակ սերնդի, որոնք տարիներ շարունակ աշխատել են, ազնվոր են, նվիրվել են այդ գործին, բայց ինչ-որ մի բան չի ստացվել։ Որն է լինելու ձեր նոր հայացքը, ձեր ներդրումը, ինչ եք դուք անելու նորովի։
Մեր ավակ սերունդը իհարկե ունեցած է շատ կարևոր թերագադարության սպիրկի մեջ եւ այսօր իրենց դարած աշխատանքով է որ նոր սերունդը մեջտեղ գուքա դանելու եւ գադարելու այն ամփոխը որ մեր ավակ սերունդը չգրծավ հասցնել։ Չի նշանակեր որ ցախողեցան, սակայն այսօր ունինք սերունդը սպյուրքի մեջ, մեծած սպյուրքի մեջ, դասյարակված սպյուրքի մեջ, գիտնալով զանազան լեզուներ սպյուրքի մեջ,
ուսում առած
այդ քաղաքապարախոսությունը հասկանալով պատրաստ են ծառայել այդ նույն քաղաքապարին։
Եվ կներեք ընդհատում եմ, սպյուրքի մեջ ինտեգրված այդ երկրների հետ ապրած եւ ինտեգրված
արդեն առաջին օրեն քաղաքացի դարձած այդ երկրներու մեջ եւ այսօր սպյուրքը հսկայական թերագադարություն ունի անելիկ եւ քաղաքապարախոսությունը մեկ է հայրենիք է Արցախը սպյուրք է զանազան փուլեր չգան եւ սպյուրքը այսօր նամանավանդ իր գարույցներով երդասարտական գարույցներով հայտադի քրասենյակներով լահոմենետմենով լահամասկայնով եւ ընդհանուր արմամբ գարույցներով պատրաստ է ծառայել այդ քաղաքապարախոսության սակայն մեր ավակ սերունդը քաչ պիտքի դակցի ինչպես իրենք այդ ջրակը հանցնեցավ իրենց մեկ սերունդ առաջ պատրաստ պիտի ելան այդ ջրակը փոխանցելու նոր սերունդին
շատ հրաշալի խոսքեր են ես պարզապես իբրև միջին սերունդի այդպես ասեմ ներկայացիչ կարող եմ ասել որ Սփյուռքահայ ղեկավարները հաճախ այդպես քննադատություն կա եւ Հայաստանից եւ նաեւ Սփյուռքի հասարակ մարդկանցից որ ամեն ինչ այսպես կենտրոնացած է ցեղասպանության հարցի շուրջ բայց բազմաթիվ այլ ինչպես դուք նշեցիք մեր գաղափարախոսություն մեր հայրենիքն է չէ հայրենիքի հարցերը բազմաթիվ են տնտեսական հարց Ղարաբաղի հարցը ընդհանրապես այստեղի Հայաստանի ժողովրդավարության հարցը հայ մարդու եթե մենք տեսնենք Իսրայելի հետ ենք հաճախ մեզ համեմատում ամեն մի հրեա այնտեղ մեծ արժեք է այդ պետության համար այդ պետությունը պատրաստ է բանակներ շարժել մեկ մարդու համար բայց մենք գիտենք թե ինչպեսի դժվար վիճակներում է Հայաստանը այսօր մարդիկ արտագաղթում են տասնյակ հազարներով գնում են Ռուսաստան եւ մենք չգիտենք նրանք վերադառնալու են թե ոչ չգիտենք այս հարցերի շուրջ մենք չենք տեսնում
ավակ սերնդի մոտ այն հրատապության, այն զգացում, որ նրանք ունեն ենթադրենք ցեղասպանության արտիշում։ Դուք իբրև նոր սերնդի ներկայացուցիչ, ինչ եք պատրաստում անել այս հենց հարցերի։ Շատ կոնկրետ եմ ասում, արտագաղթ 1, ժողովրդավարություն 2։ Դուք իբրև գալիս եք, տեսնում եք Հայաստանի վիճակը այս իմաստով, ինչ կարող եք ասել, ձեր հայացքը, ձեր աշխարհայացքը, ձեր փիլիսոփայությունը։
Նախ ասեմ, որ սպյուրքը, այսինքն այդ ժամանակը անցած է, որ գա սպյուրք և հայրենիք, թե և հաջող սպյուրք կաղապարախոսությունը օգտագործում ենք, սակայն գա մեկ ժողովուրդ, և այսօր երիտասարդ սերունդը պատրաստ է գալ հայրենիք ծառայելու զանազան փուլերու մեջ, ըլլա ամենեբարս շենք շինարարության աշխատանքով, որպեսի երեխամը ունենա թբրոցմը, որ գարենա լավ պայմաններու մեջ այդ երեխան իր ուսումը ստանա հայրենիքի մեջ։ Գա այսօր սպյուրքի մեջ անհատներ, մտավորականներ, նոր սերունդ են, որ ունին ուսում, պատրաստ են իրենց փորձառությունը նվիրել հայրենիքին, և այսօր գրնամ ասել այս այցելության դեսած եմ, որ Հայաստանի մեջ գա լուրջ փոփոխություն տուրիստի նկատմամբ, գա լուրջ աշխատանք, որ ժողովուրդ թիմակրավեն, ուրախ հսկան, որ այցելած են Հայաստան, և այս մեծ փոփոխություն է հայրենիքի համար, և մեծ մասը պետք է պարկնանք սպյուրքին, որ այս քաղաքապարախոսությունը մտած է տուրիզմական փուլի մեջ, սակայն գա լուրջ տնտեսական և կարծեմ Հայաստանի ամենակարևոր այսօր մտահոգությունը Հայաստանի տնտեսությունն է, և տնտեսական պայմաններն են, որ արի տված է արտակախտի մեծ թիվով մեր հայրենագիտները երթան ուրիշ տեղիր, և գտեսնանք այսօր, և մեր մոտ կրնամ ասել, որ գան լուրջ ծրակիրներ, որ արդեն իսկ կմշակվին, որպեսի ֆինանսական ներդրումներ գանարվի հայրենիքի մեջ, որպեսի բիզնեսներ ստեղծվին, որպեսի հայ մարդը, հայ գինը հպարտանա, որ ունի իր սեփական աշխատանքի դեղը Հայաստանի մեջ, և գան լուրջ ծրակիրներ, գրնամ ասել մեր մոտ Ավստրալիո մեջ, մեր գործընկերներու հետ կմշակենք լուրջ աշխատանքի ծրակիրներ, ոչ միայն ասելով, որ ծրակիրը մշակեցինք ու վերջ, ոչ, մենք այդ ծրակիրի մասնակիցն ենք, մենք լա ոչ միայն նյութական օժանդակությունով, որտեղ իհարկե այդ ամենաթյուրին մասնիկն է, մեր փողտանք ու վեր, ոչ, մեր գիտակցությունը նույնիսկ պիտի բերենք Հայաստանի մեջ, որ Հայաստանի տնտեսությունը զարգացնենք այդպիսի մագարտագիմը։
Պատրաստ են այդ մարդիկ ապրել այս դժվարությունների մեջ։
Այո, պատրաստ են։ Ես գրնամ ասել, որ երեք հանդիպում ունեցա Ամերիկայի երիտասարդ սերունդի բարեկամի հետ, որ իր հանգստությունը թողնած Ամերիկայի մեջ, պատրաստ է գալ Հայաստանի, և այդ դժվարությունները թիմակրավելու այդ գիտակցությամբ, որ այսօրվա դարած աշխատանքը միմիայն պիտի ծառայի վաղվա ավելի լավ հայրենիքի համար։
Շատ հետաքրքիր բան ասացիք, պարոն Կարամանյան, բայց ենթադրենք դուք հանդիպումներ եք ունենում հայ պաշտոնյաների հետ, նրանց հետ խոսում եք ժողովրդավարության հարցերի մասին։ Ի վերջո ամերիկացին, եթե եկավ այստեղ, նա ուզում է, որ դատարան անկախ լինի, որպեսզի հանկարծ որևէ բիզնես հարց եթե ծագեց, ինքը համոզված լինի, որ այդ դատարանում արդար դատ կունենա։
Իհարկե, և լուրջ խնդիր է Հայաստանի մեջ, ժողովրդավարական քաղաքապարախոսությունը լուրջ խնդիր է Հայաստանի մեջ, որտեղ ինչպես նշեցիք, թեև եթե փախտադենք մեր հարևան երկրներուն, թեր բավականին մենք հարաճ դիմած ենք որպես պետություն, սակայն պետք չէ քոհանանք, ուր որ ենք, թեր շատ անելիքներ ունենք մեր առջև, և սպյուրքը գրնա իր մտածելակերպը, իր ուժը բերել դեպի Հայաստան, սակայն միևնույն ժամանակ քաղաքացին քաչ պիտի գիտակցի, որ այս դժվարությունները գրնանք երկու ձևով թիմակրավել, ցկենք և թողնենք մեր հայրենիքը, կամ աշխատինք բարելավելու։
Բազմաթիվ անգամ քննադատվում է Հայաստանը, որ ժողովուրդը չի կարողանում ինքն ընտրել իր կառավարությանը,
առայժմ դա չի հաջողվում։ Բազմաթիվ խախտումներով են լինում ընտրությունները։ Այն պահը դուք ապրում եք ժողովրդավարական երկրներում, վայելում եք այդ բարիկները, բայց հայ քաղաքացին, հայաստանցին դեռևս չի կարող անում, այսինքն ինքը դեռ չի կարող գնալ քվեաթուփի մոտ և գցել իր քվեն և ընտրել իր ցանկացած պաշտոնյային։ Այս ամենակարևոր կառույց է հաստատությունը, բացակայում է Հայաստանում, այս սփյուրքը մտածում է այդ մասին։
Իհարկե, և նախ Հայաստանի կառավարությունը, իշխանությունը պետք է գիտնա, որ եթե պիտի ըլանք այն պետությունը, որ մեր երազանքն է, անգախ հայրենիքը, որ պիտի փախտանենք Անգլիո, Ֆրանսայի, Ամերիկայի, Ավստրալիայի և այլ երկրներու մագարտագին, դեռ այսօր ունենք շատ ընելիք, և ժողովուրդը իր մասնակցությունը պիտի բերե, և իշխանությունը իր մասնակցությունը պիտի բերե, որպեսզի այս մտածելակերպը փոխվի։
Հիմա ձեզ համար դա շատ կարևոր հարց է դառնում, Հայաստանի ժողովրդավարությունը։
Իհարկե,
շատ շնորհակալություն, պարոն Կարամանյան, շնորհակալություն, որ եկաք, ժամանակ գտաք, այցելեցիք մեզ, տեսություն։
Շնորհակալություն ձեզ։
Կալիֆոռնիա Կուրիր պարբերականի խմբագրապետ Հարութ Սասունյանի հետ զրուցել ենք այդ համաժողովի, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Հայաստանի նախագահի Թուրքիային հասցեագրած կոշտ ուղերձի մասին։ Պարոն Սասունյան, վերջերս ավարտվել է Երևանում Հայաստան սփյուրք թվով արդեն 5-րդ համաժողովը, որին մասնակցել են տարբեր գաղթօջախների ներկայացուցիչներ, քաղաքական գործիչներ, եկեղեցականներ, լրագրողներ և հայաստանյան որոշ լրատվամիջոցներ, նույնիսկ իշխանամետ։ Նշել են, որ այս համաժողովների ընթացքը արդեն բավական կրկնվում է, միապաղաղ է, որ Հայաստանը և սփյուրքը միմյանցից պետք է ակնկալեն գործնական աշխատանք, այլ ոչ թե ավանդական կենացներ և հավաստիացումներ, որ մենք պարտավոր ենք իրար սատարել, որ այս ամենը ինչ-որ նոր մոտեցման, ավելի թարմ հայացքների կարիք ունի։ Դուք ինչպես կմեկնաբանեիք այդ խնդիրը իբրև այդ համաժողովների մասնակից։
Ուրեմն ես մասնակցել եմ բոլոր անցյալի և այս վերջին համաժողովին, և անգազորեն ասեմ, որ սկզբնական այդ ժողովների մեծ մասը այսպես մի քիչ շոու էին և ոև է քորդական արդյունք չէին դվել, և գիտեմ, որ շատեր ասում են, որ ես էլ շոու է և քորդական արդյունք չգա, բայց մի բան կա, որ պետք է բոլորս մի քիչ մի վահ մտածենք այդ մասին, այն է, որ անցյալ ժողովին, 4-րդ համաժողովին առիթով, այդտեղ բազմաթիվ ելույթներ, որ եղել են, այդ ելույթները բոլորը սփյուռքի նախարարությունը ամփոփել է մի 2-3 հարյուրից քրքուղի մեջ, և այդ հարյուրավոր առաջարկներ այդտեղ որ արվել են ժողովին, նախարարությունը վերջին 2 տարիներին ժողովենի վեր գտել է ինչ-որ լուծումներ, այդ հարցերով զբաղվել է, և այն այդ հադորը պաշտպանվեց, դրվեց բոլոր մասնակիցներին։ Չեմ կարծում, որ ոչ մի լրագրող, ես էլ արդյունք չեմ ունեցել, լրիվ ուսումնասիրենք այդ քիրքը, տեսնել համար, թե այդ հարյուր առաջարկները ինչ են, և ինչ լուծումներ բերել է նախարարությունը։ Մի անգամ, որ այդ ուսումնասիրությունը կատարենք, այնադենը, որ մենք կարող ենք ասել, որ այսօր նախին ժողովը ժամանակի պատմում էր, թե ոչ։ Ես ինչ վերաբերում եմ այս ժողովին նույն բանը պատահեց, որ մի 700 հոգի եկել էին սփյուռքից, առավել 300 հոգի Հայաստանից, մի 1000 հոգի, այդտեղ եղան 2-3 օր հարյուրավոր ելույթներ, առաջարկներ, կարելի էր բոլորին հետևել անշուշտ, չեն իմանում, թե արդյունք ինչ լինի, բոլոր ելույթները կամփոփվեն, նայենք, թե նախարարությունը ինչ կանի, մի հավանաբար մի տարի պետք է որ այդ բոլորը հարցերով զբաղվեն, բայց ասեմ, հակառակ սկուշտյան խոսակցության ինքույն խոսքերին ասեմ, որ իսկապես կարելի է շողները շատ կորզնական անել հետևյալ տեսակետից, որ մարդիկ կան այդտեղ կոնկրետ պրոժեկտներ, ծրագրեր ներկայացնեն, ոնեմ որ ասեմ, որ այս դասը կարևոր բիզնեսի առիթներ եղան ներսումի և ներկայացնեն, և ասեն, թե ով հետարվում է այսպիսի բիզնեսի առիթով այս կորզարանը կառուցելու, այս հիվանդանոցը բարելավելու և այն դամեց դուները, շենքերը սարքելու։ Այսպիսի բաներ պետք է անենք տարբեր ոլորտների մեջ, և այդպիսի եթե ժողով լինի ապագային, շատ ավելի կորզնական և մարդիկ կարող են մասնակցել և ոչ էլ լսել և գնան և միայն գարձիկ հայտնեն, որ գարձիկ հայտնելու այլևս հայտնելը անիմ իմաստ է։ Նաև ուզում եմ ավելացնել մի բան։ Անկախ ժողովի փունույթից եւ կողմնակցությունից, երբ որ գալիս են Սփյուռքի աշխարհի 4 կողմից 60 երկրներից մարդիկ գալիս են, իսկապես էսի մի անկախ ժողովին ինչ ասում են կորզական է թե ոչ, այդ որ հայրավոր մարդ գալիս է 60 երկրներից, բոլորը երար հանդիպում են, քարտեր փոխանակում են, երար խոսում են ժողովի Լուսանսկի վրա, ընդմիջումի ընթացքին, ժողովեն իդ Երևանյան գեսորին ճաշի ընթացքին, այդի մեծ արժեք է գարձեն մեր բոլորի համար։ Իրարու մենք փոխանակում ենք մեր փորձերը, լինի դա ցեղասպանության, լինի դա համայնքային կյանքի, լինի մեր պրոբլեմները լուծելու մոդելներին։ Եթե ես ուզենա այդ բոլոր մարդուս հանդիպել, պետք է ես ճամփորդեի 60 երկիր, որ այդ բոլոր մարդուս հանդիպեմ։ Շնորհիվ ես համաժողովին, գնում եմ Երևան, մի դեղ միան, այդ բոլորը դա գալիս են, բոլորին հանդիպում եմ, քարտեր փոխանում ենք, email, telephone եւ այլն, եւ սկսում եք գաբլ մեր միջև, փոխհարցերություններ, փորձի փոխանակում եւ այլն։ Չնայած այդալ կարևոր մի արժեք է անկախ ժողովից
Մոտենում է 2015 թվականը, նշվելու է Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, եւ համայնքների տարբեր գաղտոջախներում տարբեր կառույցների կողմից արդեն նախապատրաստվում են ծրագրեր, եւ դուք հիմա այս պահին գտնվում եք Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստում, որտեղ խորհրդաժողով է։ Չեք պատմի այդ խորհրդաժողովի մասին։
Այս խորհրդաժողովին մասնակիցներ կան աշխարհի 4 կողմից եւ խոսում են ցեղասպանության մասին եւ ոչ թե մասնավորապես հայրենիքի մասին, այլ ընդհանրապես ցեղասպանության մասին, վերջին 100 տարվա մեր անցած պատմության մասին, Սփյուռքի մասին եւ ամեն մեկը պատմում է իր համայնքի անցյալի պատմության, որքեր որ եղել են, հաստատվել են, պայքարել են, լուվի արել են, քաղաքական պայքար դարել են իրենց երկրների մեջ, ամեն մեկը փորձը պատմում է եւ հարաբես խոշ չի լինում այստեղ հայրամեգին ինչ պետք է անել կամ չանել, այդ չեն ուզի այս ժողովին։ Բավական լավ է անցնում, ես էլ ելույթ ունեցա, ես էլ նույն հարցերի մասին խոսեցի, նաև ուրախ եմ, որ ես արիցով իմ հոտվածների հավաքածոն դպվեց ռումիներեն թարգմանությամբ, հետևյալ վերնակրով 100 խոսք 100 ամյակի արիցով, վերջին մի քանի տարիներին իմ 100 խմբակրականները հավաքել են մի քրքի մեջ, որ եղել է բավական սուր մի քիրք, 350-ից մի քիրք, եւ այդ իմա գդան, քանի որ ռումիներեն գդան ռումանական բեզական բաշտոնյաների մամուլին եւ այլն եւ այլն, ինչ որ շատ տրագան է, եւ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ, որ ես էլ սորսելով մասնակցում եմ ոչ միայն Ամերիկայի մեջ մեր հայտարի աշխատանքներին ցեղասպանության հարցերի հետապնդման, այլ նաեւ անուղագիորեն իմ աշխատանքը նաեւ որոշ օգտակար լինում է Ռումինիայի մեջ։
Պարոն Սասունյան, հիմա բոլոր հայկական պարբերականները առնվազն օրական մի քանի անգամ նշում են այն խոսքը, որ հնչել է Մակում, Նյու Յորքում, Գլխավոր ասամբլեայի 63-րդ նստաշրջանում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից, չեք վավերացնում գրողի ծոցը վավերացնեք, Հայաստանի ղեկավարը պարզ ասել է, որ Հայաստանը կարող է քննարկել այդ արձանագրությունները հետ կանչելու խնդիրը ընդհանրապես։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է դրդել նախագահին այսպիսի հայտարարություն անելու Մակում իլուր աշխարհի, եւ ինչպես կարող է զարգանալ հայ-թուրքական այդպես էլ չսկսված երկխոսությունը, ի՞նչ հեռանակար կարող է ունենալ հիմա։
Ուրեմն նախագահ Սարգսյանը նման ելույթ ունեցավ Սփյուռք-Հայաստան համաժողովի ընթացքում եւ գրեթե նույն կապարը գտնեց Մակում։ Իմ վերլուծում հետեւյալն է, որ նախագահը իմանալով, որ այս պրոտոկոլները ապակա չունեն եւ թուրքերը մերժում են, Ադրբեջանի ջնշումի դակ մերժում են բավերացնել, ուրեմն 5 տարի արդեն անցել է, Հայաստանը չի կարող Հավիդյանը ստացել, մանավանդ որ նախագահ Սարգսյանը տարիներ առաջ ասել էր, որ շուտով պիտի վերանայեն իմ գեցվածքը, եթե թուրքերը չվարացնեն, արդեն այդ խոսքից, շուտովի խոսքից հետո անցել է տարիներ եւս, ուրեմն նախագահը ասում է, որ էսի անօգուտ, անիմաստ մի համասանակիր է, որ երբեք չի իրականանալու, եւ պիտի վերջի վերջո պիտի բարդավոր է, ստիպված է, որպեսզի ինքը պատճերևա, որտեղ թուրքերը խաղ են խաղում, էսի մի թագարդ է հայկական կողմին, 5 տարի սպասել է ետք, ուրեմն նախագահը պիտի ետ քաշի իր ստուարկտյունը, Հայաստանի ստուարկտյունը այս պրոտոկոլներից, ինչ որ ես կարծում եմ, թե լավ որոշում է, որովհետև չի կարելի 2015-ին հայրամյակ նշել եւ միաժամանակ ունենալ մի փաստացող օրակարգի վրա, որ իբր թե պիտի բարելավի հարաբերությունները Հայաստանի Թուրքիա հետ, ոչ միայն բարելավում չլինելու, այլ ավելի բացառանալու է հարաբերությունները Հայաստանի Թուրքիա միջև մոդիգաբակային, որը հայրամյակը որ մոդեռնա եւ ամբողջ աշխարհի Հայաստանի եւ Թուրքիա հայությունը սկսեն ծերնարներ դադարել ցեղասպանության մասին, Թուրքիա վիճ ավելի զայրանան եւ ավելի զայրա քայլեր բերի արնեն Հայաստանի թեմ, Թուրքի թեմ եւ ցեղասպանության ճանաչման եւ մեր հաճոսման բանջարության մասին։
Այն, որ Հայաստան Սփյուռք համաժողովը բացառիկ նշանակություն ունի մոլորակի տարբեր մայրցամաքների հայությանը միավորելու հարցում, ապացուցում է նաև մեր թղթակից Արտյոմ Չարնամորյանի ռեպորտաժը։
Բոլոր հայկական թե տեղական եւ թե Սփյուռքյան զանգվածային լրատվամիջոցներն ու մեր ռադիոկայանը բազմիցս անդրադարձան։ Հայաստան Սփյուռք 5-րդ համաժողովին ամբողջությամբ լուսաբանվեց ոչ միայն Հայաստան Սփյուռք, այլև լրագրողների համահայկական 7-րդ համաժողովի աշխատանքները։ Իսրայելի հայկական պատվիրակությունն այս անգամ բավական ներկայացուցչական կազմով Հայաստան մեկնեց ու ոչ բոլոր պատվիրակներն են դեռ վերադարձել, սակայն աշխատանքները նոր երանդով վերսկսվեցին Իսրայելում։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի որոշմամբ Հայաստան մեկնեցին նաև ոչ միայն ավանդական կուսակցությունների ներկայացուցչական ծուցիչներն այլև նաերի միության հիմնադիր կազմի անդամներն, որոնք առաջին անգամ էին մասնակցում նման համահայկական համաժողովի, որի ժամանակ ներկայացվեց նաև իսրայելահայեր ամսաթերթը։ Թե ինչ են տալիս նման համաժողովներն, շատ է խոսվել։ Հիմնականում հնարավորություններ են ձեռվում իսրայելահայերին շփվել Մերձավոր ու Միջին Արևելքի մյուս հայկական համայնքների ղեկավարների հետ, որոնց հետ առօրյայում հնարավոր չէ նույնիսկ համագործակցել ու հեռախոսազրույց ունենալ։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նախաշեմին չափազանց կարևոր էր համակարգել ու համաձայնեցնել բոլոր նախագծերը նաև Սփյուռքյան մյուս կառույցների եւ անշուշտ նաև Սփյուռքի նախարարության հետ։ Զրուցակիցս հայտատի Երուսաղեմի պատասխանատուներից մեկն է, Ժորժետ Ավակյանը, որն օրեր առաջ է վերադարձել Հայաստանից։ Կիսվես մեր հետ իր տպավորություններով։
Մենք շատ դժվար երգիրի մեջ կապրինք, երգիր մնե, որ բալանս պիտի բռնենք մենք երկու կողմին հետ, արաբներուն եւ հրեաներուն։
Երուսաղեմի հայերը միշտ էլ ամուր կապեր են ունեցել հորդանանա հայերի հետ, որոնցից շատերի ծննդավայրը հենց Երուսաղեմն է։ Այս համաժողովների ընթացքում կապերն էլ ավելի են սերտանում։ Երուսաղեմում արդեն կես տարուց ավելի է, ինչ ստեղծվել է Եղեռնի 100-ամյակի հանձնաժողով, որի մեջ ներկայացված են բոլոր կազմակերպությունների ղեկավարներն ու աշխատանքները համակարգում է Պատրիարք Կոմիս նշանակված հայր կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը, որն այս օրերին դեռ հայրենիքում է։ Տիկին Ավակյանի համոզմամբ պետք է հայոց ցեղասպանության նվիրված ՎՀ-ժողով կազմակերպել Իսրայելում։
Ֆրանսմենենք հրիա հայ օդարներն ասարիտով նույնպես իմ հետս գապրնեցին իաներ, որ գուզեն, որ ասանք մեծ սիմպոզիում ունենք, որ իրենք էլ մասնակցին։
Խոսելով ցեղասպանության ճանաչման մասին, պետք է տեղեկացնել, որ այս տարի էլ մեր սկսակցությունը Զահավա Կալոնի գլխավորությամբ ճանաչման բանաձևը Քնեսեթի օրակարգում մտցրեց, ու կրկին հրեա պարլամենտականներն այն տեղափոխեցին Արտաքին Հարաբերությունների ու Պաշտպանության հանձնաժողովի քննարկմանը, որն արդեն 6 տարի շարունակ թուրք-ադրբեջանական լոբի ճնշման տակ այն ուղակի սարեցնում է եւ չի կազմակերպում քննարկում։ Բոլորին է հայտնի, թե ներկայիս Իսրայելի արտգոս նախարար Ավիգդոր Լիբերմանը ինչպիսի ցանկալի հյուր է Ադրբեջանում։ Փոխարենը Հայաստանի ու Իսրայելի արտգոս նախարարները երբևէ պաշտոնապես ոչ Հայաստանում, ոչ էլ Իսրայելում չեն հանդիպել։ Ռազմավարությունն այժմ հայտատը փոխել է ու հաջորդ տարի այլևս հարցը Քնեսեթում չի բարձրացվելու։ Կամ հրեաները պետք է ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը, կամ չպետք է ճանաչեն։ Քանզի 7 օրինագից արդեն Քնեսեթում շրջանառության է տրվել եւ ցանկության դեպքում նրանցից յուրաքանչյուրը կարելի է օգտագործել։ Իսրայելի առաջին հերոստատեսության լրագրող Յակով Արխիմեյերը մեկ ամիս առաջ պաշտոնական բացնամակ էր հղել երկրի ղեկավարներին, հորդորելով նրանց հաջորդ տարի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը եւ մեկնել Հայաստան։ Տիկին Ավակյանը Ջերմուկում հանգստանալու օրերին հերախոսը զանգ էր ստացել Իսրայելի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինից, որն ինչպես հիշում է, կառավարող Լիկուդ կուսակցությունից է ու տարիներ շարունակ ղեկավարում էր երկրի գերագույն օրենսդիր մարմինը, ու հայոց ցեղասպանության Իսրայելում ճանաչման դիրքերից է միշտ հանդես եկել։
Ես Հայաստան եղած ադենս ինքեդս խոսեցա։ Ես իրեն նամակ ուղարկացի, նամա հագիս բադասխանը, անանք որ ես հիմա եկա նոս Երուսաղեմ, բադասխանալ նամագով գրգա ձեր մարդը, անանք որ իմ հետ խոսեցավ, ինձի սավոր ես կեզի ժորժետ պիանի չեմ գրնար, կեզի ասել ինչքան ուրախացակ ու նամագիտ, մարդը ինձի ձերմուգ էի ես, սավոր ես չեմ մորանար, եր թունքի դես ժորժետ ես ինչ մեզ եմ, եվ նին բես ես աստված գուզեն է բիդի ունտունի։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Կիրակնորա ծրագրի վերջին խորագիրը Կովկասյան խաչմերուկ, տնտեսական մրցակցությունը Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում, թողարկումը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Բարի երեկոմ, մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք տնտեսական մրցակցության մասին։ Մոտ 1 ամիս առաջ սեպտեմբերի 3-ին լույս է տեսել երկրների մրցակցությունը գնահատող համաշխարհային տնտեսական ֆորումի այս տարվա զեկույցը։ Այն հրապարակվում է 2005 թվականից։ Ուսումնասիրությունը փորձում է պարզել երկրների մրցունակության աստիճանը մի շարք հանգամանքներ հաշվի առնելով հաստատությունների գործունեության քաղաքականություն, այլ գործոններ, որոնք որոշում են տնտեսական մրցակցության մակարդակը երկրում։ Իր հերթին արտադրողականության մակարդակը որոշվում է տնտեսության մեջ կատարված ներդրումներից ստացված եկամուտի չափով։ Այս գործոնը տնտեսական աճի հիմնական շարժիչն է։ Այսպիսով մրցունակ է համարվում այն տնտեսությունը, որը բնութագրվում է արագ աճի տեմպով։ Զեկույցը նաև ուսումնասիրում է այն գործոնները, որոնք ապահովում են ազգային տնտեսության կայուն զարգացումը։ Միջազգային տնտեսական դաշտում ազդ ցիկ դերակատարում ունեցող համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից ամեն տարի ներկայացվող այս զեկույցում Հայաստանը այս տարի 144 երկրների շարքում զբաղեցրել է 85-րդ հորիզոնականը, 6 կետով նահանջելով նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Ադրբեջանը զբաղեցրել է 38-րդ տեղը, Վրաստանը 69-րդ հորիզոնականը, հետխորհրդային երկրներից Հայաստանից վատ ցուցանիշ ունեն միայն Տաջիկստանը և Ղրղզստանը։ Բացի այդ, նախկին խորհրդային պետություններից Հայաստանը միակ որի ցուցանիշը նախորդ 1 տարվա ընթացքում նվազել է համաշխարհային մրցունակության զեկույցում։ Մնացած բոլոր հետխորհրդային երկրները կամ բարելավել են իրենց դիրքերը, կամ մնացել են նույն հորիզոնականում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մոլորակի այլ պետությունների հետ համեմատած անցած 1 տարում Հայաստանի մրցունակությունը վատացել է եւ մեր երկիրը նահանջ է ապրել համաշխարհային մրցունակության զեկույցում։ Բավականին օբյեկտիվ գնահատական է տրված Հայաստանի այսօրվա տնտեսության վիճակին, Ազատությանը ասաց Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը,
որը Հայաստանն այսօր մրցունակության առումով խնդիրներ ունի, բոլորս էլ պարզ է, թե կուզե վերցնենք արտահանման հետ կապված խնդիրները կառավարությունը վերջին տարիներին հստակ այդպիսի քաղաքականություն էր վարում, արտահանում նպաստել արտահանմանը, որը կբերի նրան, որ արտահանման տեմպերն ավելի արագ աճեն, քան ներմուծման, եւ ոնց որ թե վերջին 3-4 տարիների ընթացքում այդպիսի միտում կար, այս տարվա 6 ամսվա արդյունքներում արդեն այդ միտումը գոյություն չունի։
Ըստ Խաչատրյանի, հաջորդ տարի Հայաստանի ցուցանիշները կարող են ավելի վատանալ եվրոպական ուղղությունից հրաժարվելու ու Եվրասիական միության ճանապարհը բռնելու պատճառով։
Եվրոպական միության կամ Եվրոասոցիացիան ուղղությունից շեղվելու հանգամանքը դեռևս այստեղ արտահայտված չէ։
Եմ դուք չեք բացառում, որ այդ հանգամանքով պայմանավորված մյուս տարի իրավիճակը կարող ավելի վատ լինել։
Միանշանակ ավելի վատ կլինի, նաև հաշվառվում այն հանգամանքը, որը միտումները, որ կա այսօրվա Հայաստանի տնտեսության մեջ, դրանք իրենց բացասական ազդեցություն ունեն։ Այսինքն ես նույն նոր դրամասն էի խոսում, արտահանման հետ կապված խնդիրը, որ կա, ասենք դա եկող տարի որևէ առաջընթաց չի լինի այդ բնակավարում։
Երբ աչքի ենք անցկացնում զեկույցի Հայաստանին վերաբերող հատվածը, տեսնում ենք, որ մեր երկիրը հատկապես վատ ցուցանիշներ է գրանցել մենաշնորների դեմ պայքարում, ուր նախորդ 1 տարվա ընթացքում պարզվում է իրավիճակը վատացել է եւ Հայաստանը այս հատվածում 97-րդ հորիզոնականից նահանջել է 105-րդ հորիզոնական։ Սա այն պարագայում, երբ փորձագետներն ու գործարարները չեն դադարում ահազանգել, Հայաստանում տնտեսության զարգացման թիվ 1 խոչընդոտ է դարձել օլիգարխիկ մոնոպոլ համակարգը, իսկ իշխանություններն էլ շարունակում են հավաստիացնել, թե պայքարում են մոնոպոլիաների դեմ։
Մոնոպոլիաների դերը մեր տնտեսության մեջ շարունակում են գերակշռում մնալ, եւ այն հաշվետվությունը, որ այս տարի հրապարակեց համաշխարհային բանկը, եթե հիշում եք, հենց բավականին լուրջ ուսումնասիրություն, բավականին լուրջ ուսումնասիրություն եւ պարզեց, որ ապա երկրներում աստորեն ամենամեծ գեր մոնոպոլացված տնտեսություն կամ մոնոպոլացված տնտեսություն մի Հայաստանը, այդ երևույթը կա, եւ այդ երևույթի վերացման ուղղությամբ բոլոր այն քայլերը, որ կատարվում է իշխանության կողմից, դրանք արդյունավետ չեն։
Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց, թե կառավարության համապատասխան մասնագետները հիմա վերլուծում են զեկույցում տեղ գտած Հայաստանի ցուցանիշները։
Առաջին հայացքից ավելի շատ, այսպես ասեմ, տարածաշրջանային ընդհանուր զարգացումների ազդեցությունն է, որ որոշակիորեն Հայաստանը 5-6 տեղով զիջել է նախորդ տարվա դիրքերը։ Ամենայն դեպս սա մեր աշխատանքի համար կարևոր ուղեցույցներից մեկն է, որպեսզի այդ բացերը բացի նրանից, որ մենք ենք կարողանում բացահայտել և դրանց լուծման ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ տանել, նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից տված գնահատականներն են շատ կարևոր, և որովհետև այդ զեկույցին նայելով էլ, որ ներդրողները կողմնորոշվում են այս կամ այն կողմ։
Աշխարհի 114 երկրների շարքում Ադրբեջանը իր մրցունակությամբ 38-րդ հորիզոնականն է զբաղեցրել, փաստորեն առաջ անցնելով թե Հայաստանից, թե Վրաստանից։ Զեկույցը, սակայն, Ադրբեջանում միանշանակ չընդունվեց կառավարության ֆինանսավարկային վարչության նախկին ղեկավար Օկտայ Հակվերդիևը չի թաքցնում իր թերահավատությունը այդ օրինակ զեկույցների նկատմամբ մինչդեռ Մելի Մեջլիսի տնտեսական քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ Վահիդ Ահմեդովը այլ տեսակետ ունի, կարծում է շատ լավ է, որ Ադրբեջանը համարվել է զարգացած, ինչպես օրինակ Չեխիան։ Շախնազ Բեյլեկ գիզին է պատմում։ Կառավարության նախկին ներկայացուցիչ տնտեսագետ Օկտայ Հախվերդիևը կարծում է, որ այս ցուցանիշները ծառայում են տարբեր նպատակների։ Բոլոր վարկանիշները բնականաբար ծառայում են այս կամ այն նպատակին։ Եթե ձեզ մոտ կոռուպցիա կա վերինողակներում, ինչ մրցունակության մասին կարող է լինել խոսքը։ Ինչպես կարող է մրցունակություն լինել մի երկրում, որտեղ գոյություն ունի կոռուպցիա և մոնոպոլիա, և չկա մրցակցային միջավայր։ Ամեն ինչ որոշակի խմբերի, կլանների ձեռքում է, նրանք ինչ են մրցում են միմյանց հետ։ Ես վիճում էի նման կառույցների հետ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ աշխատում էի, չի կարելի հավատալ այն բանին, թե դա ճիշտ է։ Պատգամավոր Վահիդ Ահմեդովը նույնպես չի բացառում Ադրբեջանում կոռուպցիայի և մենադիրությունների առկայությունը, բայց և նշում է, որ երկրում այդ ուղղությամբ բարեփոխումներ են կատարվում։ Նա կարծում է, որ արդեն ձեռնարկված քայլերը փոխում են հասարակական կարծիքը երկրում, և դա էլ արտացոլվում է զեկույցներում։ Ադրբեջանի խորհրդարանը մի քանի տարի առաջ շրջանառության մեջ դրեց մրցունակության կոդեքս անվանմամբ օրինագիծը։ Փաստաթուղթը արդեն ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ, սակայն գործը առաջ չի շարժվում և մինչև վերջ այն չի հաստատվում։ Վահիդ Ահմեդովը փաստում է, չնայած միջազգային կազմակերպությունները մի քանի անգամ դիմել են երկրի կառավարությանը այս հարցով, օրինագիծը կարծես ջուրն է ընկել։ 2007 թվականին նախագահն այս օրինագիծը ուղարկեց խորհրդարան, մենք այն ընդունեցինք երկրորդ ընթերցմամբ, քննարկումներ անցկացրեցինք Եվրամիության հետ, հասարակական քննարկումներ կազմակերպեցինք, որոշակի փոփոխություններ կատարեցինք։ Ես եւ իմ գործընկեր Ալի Մասիմլին հանձնաժողովի նախորդ նիստում եւս մեկ անգամ բարձրաձայնեցինք այս հարցը։ Մեզ պատասխանեցին, որ այն քննարկվում է տնտեսական զարգացման նախարարությունում, մենք չենք ասում, որ այս օրինագիծը ընդունելուն պես մոնոպոլիաները կվերանան, սակայն կարծում ենք, որ այն պետք է ընդունվի կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար, ինչի արդյունքում ձեռներեցները կունենան աշխատելու հավասար պայմաններ։ Օկտայ Հախվերդիևը կարծում է, որ օրինագիծը չի ընդունվում այն պատճառով, որ տնտեսությունը հիմնված է հենց մենաշնորների վրա։ Վերցնենք օրինակ նավթարդյունաբերության շուկան, նավթն ու գազը, անգամ գովազդ այս շուկայում, բոլոր տերերը արդեն որոշված են, դրանք բոլորը պատկանում են ինչ-որ օլիգարխների, այս պայմաններում նրանցից ով կուզենա, որ մրցունակության կոդեքս ընդունվի։ Տեսեք, քանի տարի է այս օրինագիծը անցնում է ձեռքից ձեռք, այս պայմաններում անհնար է մրցունակության համար բարենպաստ միջավայր ստեղծել։ Օկտայ Հախվերդիևի տեսակետը կիսում են Ադրբեջանի շատ տնտեսագետներ, նրանք վստահ են, որ անհնար է առաջիկայում այդ օրինագիծը ընդունել։ Փորձագետներն ասում են, չնայած այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանում հաստատվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծրագիրը, գոյություն ունի հատուկ հանձնաժողով նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի գլխավորությամբ, նաև գլխավոր դատախազությանը կից կոռուպցիայի դեմ պայքարի վարչություն, միևնույն է, այս ուղղությամբ լուրջ պայքար չի ընթանում։ Իրականում տպավորություն է ստեղծվում, որ Ադրբեջանում քաղաքական կամք կա կոռուպցիայի դեմ պայքարելու։ Նրանք ասում են, օրինակ, որ պրոֆեսոր են ձերբակալել, որը 50 մանատ կաշառք է վերցրել։ Իրականում խոսքը պետք է լինի մեծ ծրագրերի մասին, որտեղ միլիարդներ են պտտվում, եւ անգամ եթե այդ օրինագիծը ընդունվի, այն չի գործելու։ Իդեպ Միլի Մեջլիսի տնտեսական քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ Վահիդ Ահմեդովը անգամ չգիտի, թե երբ է այդ օրինագիծը ընդունվելու։ Եվրամիության առաքելության ղեկավարի պարտականությունները կատարող Թորալֆ Ֆիլդը դեռ 1 տարի առաջ հայտարարել էր, որ անհրաժեշտ է երկրում մի քանի խնդիրներ լուծել, որպեսզի բարելավվի բիզնես միջավայրը, այդ թվում ընդունել մրցակցության կոդեքսը։
Ама фактикте не олур.
Այստեղ ներառված են այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են կոռուպցիան, հարկային դրույքաչափերը եւ ֆինանսական ու հարկային ակտիվների չարաշահումը։ Մենք դրական ենք գնահատում, այն որ Ադրբեջանի կառավարությունը ընդունում է այդ խնդիրների գոյությունը եւ դրանց դեմ պայքարի ռազմավարություն է մշակում, օրինակ նավթային եկամուտներից կախվածության վերացումը։ Այդ ռազմավարության հաջողությունը, սակայն, մեծապես կախված է մոտ ժամանակներս մրցակցության կոդեքսի ընդունումից։ Այդ ժամանակ նաև օտար երկրյա ներդրողները բարձր կգնահատեն դա և Ադրբեջանին կվերաբերվեն որպես համաշխարհային շուկայի մի լուրջ հատվածի։ Եթե Ադրբեջանը սկսի քայլեր ձեռնարկել նաև առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն մտնելու ուղղությամբ, ապա կամրացնի իր դիրքերը։ Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր Վրաստան։ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 2014-15 թվականների մրցունակության համաշխարհային ինդեքսի զեկույցում Վրաստանը 114 երկրների շարքում զբաղեցրել է 69-րդ տեղը։ 2013-14 թվականների համեմատությամբ երկիրը առաջընթաց է գրանցել, քանի որ անցած տարի Վրաստանը 72-րդ տեղն է զբաղեցրել։ Նինո Խարաձեն է պատմում, թե որ ոլորտների հաշվին է գրանցվել առաջընթացը և ինչ խնդիրներ կան դեռ լուծելու։ Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գյորգի Քվիրիկաշվիլին ընդգծել է, որ վարկանիշը կազմվել է Համաշխարհային բանկի, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և այլ միջազգային կազմակերպությունների մասնակցությամբ։ Վրաստանի վարկանիշը բարելավվել է կառավարման, ինչպես նաև առողջապահական, սոցիալական ոլորտներում, նաև տեխնոլոգիական արդյունավետության մասով։ Սեպտեմբերի 5-ին կայացած կառավարության նիստի ժամանակ, սակայն, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին գոհել է, որ զեկույցի այս տարվա արդյունքները լրատվամիջոցները բավարար ակտիվությամբ չեն լուսաբանել։ Նա ասել է, որ իրավիճակի բարելավումը կապված է վերջին երկու տարիների ընթացքում կառավարության դրսևորած հաջող գործունեության հետ։ Բարելավված մակրոտնտեսական միջավայր, առողջության պահպանում և տարական կրթություն, ինչպես նաև բիզնեսի զարգացում, սեփականության իրավունքի և մտավոր սեփականության պաշտպանություն, անօրինական վճարումների և կաշառքների առումով ևս բարելավում է գրանցվել 5 կետով և ամենակարևորը դատական համակարգի անկախության տեսանկյունից բարելավում է արձանագրվել 26 կետով։ Նաև մեծ առաջընթաց է գրանցվել կառավարությունների որոշումներում, վեճերի իրավաբանական կարգավորման և օրենսդրության արդյունավետության տեսանկյունից իրավիճակը բարելավվել է 22 միավորով։ Վրաստանի ֆինանսների նախարար Նոդար Խադուրիի խոսքով ամենաուրախացնողն այն է, որ առաջընթաց է գրանցվել մակրոտնտեսական ցուցանիշներում։ Կարևոր է, որ վերջին երկու տարիների ընթացքում մենք զգալի հաջողությունների ենք հասել, օրինակ մակրոտնտեսական կայունությունը, որը ապահովվել է ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունների լավ գործունեության շնորհիվ։ Մենք շարունակում ենք օր ու գիշեր աշխատել, որպեսզի առավել մեծ հաջողությունների հասնենք։ Մակրոտնտեսական միջավայրը բարելավել է 13 կետով։ Դատերով ցուցանիշներից առավել խնդրահարույց է Վրաստանում մնում գրագետ աշխատուժի հարցը, ֆինանսավորման հասանելիությունն ու ենթակառուցվածքների պակասը։ Վրաստանի նոր տնտեսագիտական դպրոցի փոխտնօրեն Գիա Ջանջերիձեն ասում է, որ իսկապես մեծ առաջընթաց է գրանցվել, սակայն որպեսզի երկիրը ավելի գրավիչ լինի ներդրողների համար, նաև արմատախիլ արվի աղքատությունը, հարկավոր է ավելի արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել և չսահմանափակվել կառավարության պոպուլիստական որոշումներով։ Այն երկրները, որոնք նման չափի աղքատություն ունեն, պետք է ուրախանան ոչ թե 69-րդ տեղի համար, այլ առնվազն հավակնեն առաջին 20-ի մեջ հայտնվելու համար։ Մենք պետք է գրավիչ երկիր դառնանք ներդրողների համար։ Առաջին հերթին մեր երկրի բնակչությունը, ընտանիքները պետք է գոհ լինեն այս ցուցանիշից, իսկ մեր իշխանությունը, թե նախորդը, թե ներկան, ավելի շատ մտածում են իրենց պոպուլիստական գործողությունների մասին, իսկ մարդկանց առաջին հերթին հետաքրքրում է իրենց ընտանիքների ապահովված լինելը, կայուն եկամուտը, այլ ոչ թե տարեկան զեկույցները, ինչ-որ անորոշ նվաճումների մասին։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե տնտեսության մրցունակության զարգացման հետ կապված ինչ ձեռքբերումներ և բացթողումներ են գրանցել հարավային Կովկասի 3 երկրները՝ Հայաստանը, Վրաստանն ու Ադրբեջանը։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։